Scriptum secundum. De fabule actu. Altera pars.
Vespere, non solum discipuli in scholam conveniunt, sed etiam parentes ac amici. Omnes bono animo sunt. Nam iam multos dies spectaculum expectant. Considunt igitur, et fit cori introitus. Spectatores musicorum cantus auscultant, et valde gaudent. Deinde, fabula, cum plausibus clamoribusque incipit. Alexander regem agit, et in solio sedet. Tum, Veronica Philippum in scenam mittit. Philippus regem adit, et exclamat.
O Domine Rex, da veniam, nolo in exilium ire, ecce venenum. Malo morte mobire.
Philippus manus porrigit. In manibus autem duo tenet cornua. Hoc videt Nicolaus. Iratus igitur, in scenam currit, et Philippum increpare incipit.
Philippe, quid facis stulte? Fabulam perdis. Ec cornua mihi sunt.
Et tu, o regis filii, da veniam, amice. Visne mihi adesse in rebus adversis?
Tandem mitte as nugas, et da mihi cornua sine mora.
Tum spectatores ridere incipiunt. Veronica audit risus, fitque per pallida fabule magistra. Surgit autem Alexander.
Quid facitis? In scena sumus. Non evidetis spectatores? Non pudet vos?
O Domine Rex, iterum te obsecro, da veniam. Filius tuus desiderat meum venenum.
Philippe, tace queso. Cornu alterum tene, alterum autem da Nicolao.
Repente, Nicolaus cornu capit, Philippum a terram affligit, clamat. Taratan tara! Spectatores igitur, cacinnare incipiunt. Veronica autem plorare incipit. Tum, Rosa in scenam currit.
Satis, iam plorat fabule magistra.
Discede, Domina, regem odie non occidis.
Itaque, Rosam quoque a terram affligit. Alexander igitur, iratus exclamat.
Rosam sine, impudens.
Nicolaum verberare incipit, et a terram tandem affligit. Solus stat in scena. Fabule autem magistra lumen extinguit et terram cadit. Nam animus eam relinquit. Tum autem fiun plausus clamoresque in teatro et omnes clamant euge, euge, repetite, repetite.